Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Dobar dan. Tokrat je z nami dr. Andrej Šegula. Lep pozdrav in dobrodošli.
Dobar dan.
Večkrat si želim, da bi vas imeli v gosteh, pa sej ste človek precej na poti, prepoznam.
Res je, res je. Vesel sem, ko sem lahko med ljudmi. To pomeni, da če želiš biti med ljudmi, da ne moreš biti samo doma. Pa ne nazadnje, tudi moje poslanstvo je takšno. In župnija, in fakulteta, in prijatelj, in prosti čas. Vse to je vezano biti na poti.
Vse to bo tudi rdeča nit, neko povezovanje, ki ga bova midva tokrat unesla v najin pogovor. Povabili smo vas na nek način tudi zato, da spregovorimo tudi o vaših študijskih zanimanjih. Na teološki fakulteti se je odprl nov program z naslovom Človek in medosebni odnosi. Vi boste študentom razlagali med drugim tudi o vzgoji za odnose. Kako se vi pripravite, da imate vso to moč vstopati v odnose? Nekateri so zelo zahtevni, ali pa sploh ne veste, kakšen bo odnos, ki se mu približate. Kako se na to pripravite, vi osebno?
Veliko razmišljam o odnosih. Odnose povezujem s kvaliteto življenja. Pomeni, če te nekdo vpraša, kako si, pa rečeš dobro, na kaj takrat pomislimo? Verjetno odnosi, kakšne odnose živimo? Ne bo to odnos do Boga, do bližnjega, do samega sebe, ne nazadnje tudi do dela, ki ga opravljamo. Tako da je odnos temelj vsega našega življenja ali pa kvaliteta odnosa gor pomeni kvaliteta življenja navzgor ali pa obratno. Tako da je to tista odskočna deska, tudi ko razmišljamo o tej novi smeri na naši teološki fakulteti, ker želimo priti človeku ali pa mlademu človeku naproti ravno tam, kjer morda danes trpi zaradi načina življenja. Za vse poskrbimo, za odnose pa velikokrat malo manj.
Ko ste študirali in postali tudi doktor, Andrej Šegula, ste izbirali Frančiškove smeri in poti. Vedno rečemo, pogosteje, no, tudi slišimo razlage, kako aktualen je še danes. Kako to? Pa čeprav kmalo bo tisoč let, res nek povsem oddaljen čas, ampak tako aktualno za danes. Kaj to pomeni, da ljudje ne napredujemo, da naša zavest ne dela korak naprej? Kaj se dogaja?
Določena področja v našem življenju so, ki napredujejo, se razvijajo z nadzvočno hitrostjo. So pa ene temeljne stvari, ki pa dobi človek občutek, da začenjamo od začetka ali pa da rastemo ali pa da smo skozi v rasti. In gotovo so ti odnosi ena izmed teh stvari, za katere treba vedno skrbeti, jih razvijati, gojiti. In če pogledamo svetega Frančiška, on je bil res neverjeten. Jaz bi rekel, njemu je uspel evangelij prevesti v življenje. To pomeni, Boga je postavil na prvo mesto in sveti Avguštin je rekel, če je Bog na prvem mestu, so vse ostale stvari na prave mesto. Ne? In ker je njemu to uspelo, Bog, Jezus, na prvo mesto in vse podredi temu odnosu, potem so tudi ostale stvari stekle. Večkrat se spomnim na tiste njegove prve brate, ko so prišli. Sveti Frančišek naredi tisto radikalno prelomnico v svojem življenju, novi način življenja, potem pa na drugi strani ni pričakoval, da bo imel posnemovalce, da bo imel sledilce in naenkrat se pojavijo. Zakaj? Zaradi tega, ker je imel tako intenziven odnos z Bogom, da je to postal potem magnet tudi za ostale. In ko so prihajali, je on veliko, veliko delal na odnosih, biti brat. Ne nazadnje, on zahteva od svojih bratov, sobratov, da se odpovedo vsemu, da pridajo z nula. Danes bi rekli z nula na transakcijskem računu. Zakaj? Da so bili v izhodišču že izenačeni in da so bili bratje, ne glede z katerega sloja se je prišel. In če tako gledamo, to so sicer banalnosti mogoče ali pa balast našega življenja, ampak ravno ta balast nas velikokrat otegne od bistva pa od tistih odnosov ali pa lepih odnosov, ki si jih vsi želimo ali pa po njih hrepenimo.
Prostovoljno smo se ujeli prav v stvari, ki nam po vrednotah bore malo dajo, vzamejo pa ogromno našega časa in zanimanja. Zdi se, da živimo, da pehamo se ves čas, ampak ni pa rezultatov, ni pa pravega zadovoljstva. Kako da smo se ujeli v ta vzorec?
Jaz mislim, da to svet in družba, v kateri živimo, in ta razpršenost, to pomeni, ta svet nam ustvarja umetne potrebe, pa potem vse te slike in podobe, ki nam ustvarjajo občutek, da brez tega ne moremo živeti. In od mobitela do računalnika, do vseh aplikacij, do seznam bi lahko bil dolg, in to so ti kraljivci časa. Mi imamo toliko stvari in če tukaj ni nekega filtra, če tu ni nekega kritičnega odnosa do teh stvari, se mi zdi, da nas te stvari posrkajo in potem še samo begamo iz ene stvari v drugo stvar. In umetno življenje po mojem je, da prideš do točke pa rečeš, temu se lahko odpovem, brez tega lahko živim, da se stvari skristalizirajo in po mojem je en pokazatelj, da nam je to uspelo, če imamo na koncu dneva, ko dan pregledamo, rečemo, ha, danes pa sem res imel 15 minut samo zase.
Kako to prenesti tistim, ki ne zaznajo, da je to nekaj nujnega? Da bi predvsej psiholoških, socioloških in ostalih težav odpadlo, če bi le morda preusmerili fokus, torej svojo osredinjenost, upravi vsebine. Toliko ljudi se zdi, da je že povsem na drugi strani in ne vejo več kako in kaj. In nažalost tudi veliko tistih, ki so naša prihodnost, torej mladega rodu. Vi ste med mladimi, dr. Andrej Šegula, kaj prepoznavate?
Stvar je zelo kompleksna. Pomeni veliko je dejavnikov, ki vpliva na to. Drugič, vsak človek je posameznik pa svojo zgodbo. In zdaj vsak išče pot skozi življenje. Te poti pa so različne. Kaj ti med ljudmi ali pa med mladimi vidimo, da se zelo težko soočajo samimi seboj, da težko pogledajo v svoje življenje, v svojo zgodbo in če nisi sposoben tega, se potem kot posledica zgodi beg, da bežiš, kar bežiš, pa ne veš, da bežiš ali pa da loviš, narekovajo življenje, ker misliš, da ti bo nekaj pobegnilo in jaz mislim, da ta naš novi program gre v tej smeri, da bi človeku, mlademu človeku oziroma vsi tisti, ki bodo prišli na ta program, nastavilo tudi ogledalo, da ne gre tu samo za en znanstveni pristop o tretji osebi, ampak tudi za prvo osebo pomeni, da sam s tem študijem vstopim v ta proces, da se soočim, da lahko pogledam vase, da pogledam svet okoli sebe in da mogoče posledično postavim stvari na svoje mesto.
Sptuja ste in če so že omenjala svetega Frančiška, ta vas je vso študijsko pot tudi spremlja, vse do naziva doktor Andrej Šegula. Na nek način, ko je Frančišek stopil, se je tudi Ptuj že lepo organiziral, lepo je teklo že takrat mestno ali življenje trga. Kdaj pomislite na to zgodovinskost, na to močno ukorenjenost v slovenska tla vašega konca?
Ja, veliko krat zaradi tega, ker prihod manjših bratov, minoritov, je neverjetno zgoden. Sveti Frančišek je umrl 1226. 1239 so bratje prišli na Ptuj.
In takrat,
13 let po smrti svetega Frančiška so bili njegovi bratje na Ptuju. In to me imam skozi v zavesti, da je Ptuj tudi zaradi Frančiškovih bratov, minoritov. In to se mi zdi pomenljivo, ne nazadnje, taka mogoče celo banalna stvar, vinogradništvo na Ptuju je povezano z življenjem manjših bratov. Včasih so bile na steklenicah, je bila letnica 1239 kot začetek vinogradništva in po drugi strani prihod manjših bratov, minoritov. In to je gotovo, ta prisotnost Frančiškovih bratov je zaznamovala in Ptuj in mesto in ljudi, tako da mi dihamo na neki način z duhom svetega Frančiška.
Zakaj zdaj tudi to omenjam in to v našem najin pogovor, ko govoriva o vzgoji za odnose, preprosto zato, dr. Andrej Šegula, ker si želim, da bi nekaj te ukoreninjenosti vrednot uspeli prenesti, da jih ne bi danes izgubljali, da bi imeli vendarle v glavi tisto, kar nas je izoblikovalo in tisto, kar je v tisočletni zgodovini se izkazalo, da je vredno, da to človeka opolnomoči in da mu to daje zadovoljstvo. Vrednote, ki so preverjene in preizkušene. Ali tudi to danes na zelo majevih tleh se vam zdi, da ne vem kdo, kakšni so interesi, da če bomo brez vrednot, bomo zelo vodljivi in to postajamo.
Dva pola sta tukaj. Na eni strani te vrednote, o katerih govorite, jaz bi jih kar poimenoval evangeljske vrednote. Na drugi strani pa svet, v katerem živimo. Če bi med tema dvema poloma lahko naredili enačaj, bi bil svet drugačen. Ker pa je evangelij na glavo obrnjena logika tega sveta, bo tukaj vedno razkorak in bo tukaj veliko napora potrebnega, da bomo vnašali te vrednote, krščanske vrednote, vrednote evangelija v ta svet. In to je ne nazadnje program, ki ga uvajamo, to je vse naše oznanjevanje, to je krščansko življenje, ker tudi pri oznanjevanju pa pridiganju je to rdeča nit. Na eni strani razlagamo evangelij, ki pa je dejansko na glavo obrnjena logika tega sveta. Tukaj v tem svetu je tekmovanje, dokazovanje, primerjanje. Če nisi najboljši, nisi več niti dober. Na drugi strani pa evangelij, zadnji bodo prvi, prvi bodo zadnji in tu je en velik razkorak. In zame osebno, kjerkoli v župni na fakulteti, razmišljam v tej smeri, kako te vrednote, ki imajo zgodovino, ki imajo tradicijo, ki so preverjene, kako jih pripeljati v ta svet in pa v te odnose, da bi nekomu naredil klik pa bi rekel, pa res vrednote evangelija so brez omejitve trajanja, so večne in peljejo proti večnosti.
Dr. Andrej Šegula je tokrat v našem studiju. Vsake toliko omeniva tudi nov program na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ga upeljujejo s študijskim letom Človek in medosebni odnosi, potem pa dve veji, ali se usmerimo bolj v družino, v zakon, ali pa smo nekakšni teološki in religijski svetovalci, lahko tudi duhovnost. Tu je tudi en velik paradoks. Po eni strani se ogromno ljudi zanima za duhovnost, išče sebe, išče tisto blaženost v sebi, ta občutek pomirjenosti, neke notranje gotovosti ali tesne povezanosti z Bogom so lahko zelo konkretna. Po drugi strani pa toliko kritik o duhovnosti, ne nazadnje tudi toliko preopraševanj ali dvomov o krščanski veri, ki nas je izoblikovala in oblikovala, ki je na nek način tudi najbolj odprta, najbolj dopušča človeku, da je, kar je, nas ne omejuje z nekimi dogmami. Skratka, znova ta paradoks, zakaj ljudje bežijo od tega, kar je na nek način pravi odgovor tudi za človeka današnjega časa.
Prvič, človek je po naravi religiozno bitje. To, če si prizna ali ne, srečaš človeka, ki se deklarira za ateista, pa ga vprašaš ali pa se z njim pogovarjaš in preko slej reče, pa tudi jaz priznam, da je nekaj, nekdo nad nami. Mi je to zelo pomenljivo, ker če pristopiš k človeku s tem dejstvom, da je pač religiozen, se potem o njem, z njim lažje pogovarjaš. Zdaj pa glede samega tega vprašanja, jaz mislim, da tudi svet in družba, v kateri živimo, in pa dostopnost informacij, nam veliko pomaga, lahko pa nas tudi kdaj odtegne od bistva. In to je tudi na tem duhovnem področju. Mi lahko preko spleta pridemo do vseh verstev, do vseh informacij, takih in drugačnih, in nekdo, ki išče in ni zakoreninjen in ni zasidran v krščanstvu, lahko najde samo pomoč marsikje, da ne naštevamo. In tu mislim, da je zopet izziv, da tem, ki iščejo in če človek ni nekje zasidran, išče išče, ker je duhovno bitje in ni dovolj, da človek telovadi, ni dovolj, da človek študira, ampak je en segment, ena dimenzija v našem življenju, tudi duhovnost, duhovno življenje. In zato je tudi na tem področju danes ta razpršenost, da tudi kristjan, ki je narekovajo pozabil, da je kristjan, išče marsikje. In če pogledamo ta program, ravno ta program želi osvetliti na tak prijazen, lep način, tudi lepoto in bogatstvo naše krščanske vere. In to na take, po taki lepi poti, da gremo preko bližnjega, ki ga vidimo, ki ga slišimo, s katerim se lahko pogovarjamo. In veliko krat se preko teh pogovorov odpirajo tudi dimenzije presežnega ali pa presežnosti v našem življenju.
Kako vi, dr. Andrej Šegula, kadar na hitro potrebujete bližino Boga, ta objem neke gotovosti, pomirjenosti, kam skočite, kam se obrnete? Prva pomoč.
Prva pomoč. Vsekakor je to redno tako molitveno življenje. To se mi zdi, da je oaza dneva. Ne vem, zjutraj, zvečer. Druga stvar, veliko mi pomeni sveta maša kot središče dneva. Tudi, če sem kdaj utrujen ali pa mi je to taka oporna točka. Drugače pa, sicer mogoče, kdo ne vidi povezave ali pa povezanosti, meni tudi šport in gibanje in narava veliko pomenijo. Zdaj v zadnjih letih sem začel supat in na supu sem dobesedno doživel odmik od tega sveta in odprtost v, ne vem, novo dimenzijo življenja. Se mi zdi, ko odrinem od obale, da pustim stvari na obali in da sem na supu drugačen, pa novi človek, ki je tudi po svoje odprt za Boga. Tako da pri tej zaveslaji se veliko krat rodila molitev, se je rodila kakšna dobra misel za pridigo ali pa sem se spomnil kakšnih ljudi, stvari, težav drugih in sem jih prepletel svojo molitvijo.
Voda ves čas je v gibanju, v premiku in na vodi ni trdnosti. Vemo, da kako ne včasih, ko smo ki v gibanju, pa potem stopimo na trdna tla, se šele zavedamo, kako smo priklopljeni na nekaj, kot bi bili ves čas pod varnostnim pasom. Ta prispodoba z vodo je tudi močna. Ves čas v gibanju, ves čas levo, desno me premika, pod menoj pa še takšna strašljiva globina na nek način.
Res je. Res je. Tudi ta negotovost, ne, nikoli ne veš, boš padel ali ne boš padel. In to je kot naše življenje, ne moreš predvideti. Pa potem ni vse od tebe odvisno. Ti imaš sup, imaš veslo, pa moč, ki jo imaš. In dokler je voda mirna, je v redu. Dokler ni nekih nepredvidljivih stvari, je v redu. Če pa se ušteješ, pa da greš na vodo, ko se približuje veter, vihar ali pa karkoli, pa zopet odlična prispodoba življenja. Mi, ko smo na trdnih tleh, imamo občutek obvladljivosti, da življenje obvladamo. Po drugi strani pa nikoli ne veš, na katerem ovinku te bo odneslo ali pa se ti zgodilo karkoli. In se mi zdi, da takrat, ko je voda mirna, da se takrat pripravljamo tudi za tisti čas pa tiste trenutke, ko voda ne bo mirna.
V sklopu študijskega programa Človek in medosebni odnosi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Andrej Šegula je med predmetniki vaše ime zapisano pri vzgoji za odnose. Kaj je s to vzgojo? O vzgoji veliko govorimo zadnjih 30 let, precej pogosto je tudi ogromno nasvetov, metod, preizkušenih ali malo manj, ampak vedno znova pademo na začetek. Kaj je vaša rdeča nit? Kaj imate vi željo predati študentom? Kje se zdaj ta vzgoja za odnose začne? Ali so to neke recepti ali predvsem to, da gremo vase? Kje?
Jaz bom dal poudarek na evangelijo. In Jezusovi odnosi, ker se mi zdi, da je on odličen učitelj odnosov. Zakaj? Zaradi tega. On ni izbiral ljudi, ali pa je izbiral ljudi. Ni izbiral ta boljših, ta svetih in tistih, ki so bili profesionalci, ampak tiste, ki so bili ranjeni, ki so bili tako ali drugače preizkušeni. Tako da se mi zdi, da lahko začnemo, ali pa kot odskočna deska, ko razmišljamo o odnosih evangelij. Potem pa se dotakne vseh tistih okolij, kjer se dejansko učimo naših medsebojnih odnosov. To je družina in pa tisti odnosi v družini. Družina je taka velika priložnost. Lahko je to topla greda za naše odnose, lahko pa smo tam prvič ranjeni na področju teh naših medsebojnih odnosov. In potem v nadaljevanju se knjig je veliko napisanih o teh, pa receptov je veliko na to temo, ampak če mi začnemo z evangelijem in tista zdrava okolja, kjer lahko ustvarjamo ene zdrave odnose, v tej smeri bi šel in študenti iskal to pot. Moje predavanje so vedno tako, da dajem istočnice in sem pripravljen študente tudi poslušati, kaj ti zavedam se, da vsak prihaja svojo izkušnjo, svojo potjo, ne nazadnje tudi svojo ranjenostjo na področju teh odnosov. In se lahko učimo mi in oni.
Doktor Andrej Šegula, kdo nam je dal to prepričanje lažno, zelo zavajajočo obljubo, da življenje lahko nadziramo? Ko pa vemo, da je življenje ena velika spremenljivka, ampak zakaj se bojimo? Odkot ta strah, ki je tako v vsaki pori, v vsaki celici našega organizma? To izkazujemo svojo nestrpnostjo, svojimi pretiranimi pričakovanji, nič ni dobro in lahko bi naštevala.
To je svet in to je ta svet tekmovalnosti in svet dokazovanja in to, kar sem že rekel, če nisi najboljši, nisi niti več dober. In kot posledica tega je, da moram imeti kontrolo nad vsem tem. In to, kar sem omenjal, na eni strani je ta svet in ta kontrola in povezano s tem so stresi, pa zamorjenost, pa zakompleksiranost, in vsi ti negativni predznaki. Na drugi strani pa je evangelij. Prepuščati se, zaupati, Bog bo pomagal, Bog je blizu, Bog te je poklical življenje, Bog ima zate načrt, prepusti se, umiri se, vse bo v redu. To sta dva svetova in mislim, da brško pozabimo na ta svet, ta duhovni svet ali pa na Boga, pademo zelo hitro v tisti svet pritiskov in stresa in tako naprej. Všeč mi je, pred leti je en gospod dejal, je rekel, jaz več ne berem knjig, berem še samo evangelij. In med evangelij berem še samo Janeza. Zvečer, ko sem mrtev, vzamem tablico in berem Janezo evangelij. In pravi, tam dobim vse odgovore za poslovno življenje, za družinsko življenje, za odnos ženo, vse, vse. Meni Janez vse pove, evangelist Janez mi vse pove. Pravi, če danes neham brat evangelij, moram iti jutri v lekarno po antidepresive. Sicer je tako malo ta zgodba po svoje zanimiva, ampak ima močno sporočilo. In to je ta svet, v katerem živimo, ki nam narekuje in nas pripelje tudi v situacijo strahu in negotovosti in na drugi strani Bog in pa ta zavest, da smo Božji.
V tednu Svetega pisma smo in je lepo, da omenjamo tudi to, ampak kako povabiti k branju teh vrstic, kjer najdemo Boga prav v vsaki izbrani črki, ne vem, tiste, ki so oddaljeni od tega, ker včasih imam res občutek, da ko govorimo, le preprečujemo tisti, ki so itak že prepričani in temu sledijo. Vedno nas pa zanimajo še ostali, ki begajo pa imajo kar nekako zadržke. Kako premostiti to oviro, ki postaja očitno vse višja, se zdi?
Ja, to je tudi ena izmed rdečih niti mojega razmišljanja pa mojih predavanj, če pogledamo populacijo ali pa slovensko populacijo, tam 10% plus minus je praktičnih kristjanov, to so tisti, ki so že sprobrnjeni, ki so že v cerkvi, ki živijo zakramente in tem mi pridigamo. Jaz včasih v šali rečem, da spreobračamo že sprobrnjene. In izziv je to, je tisti narekovajo bazen 50-60%, ki so še krščeni, pa jih ni. Pa jih ni v naših občestvih. In veliko krat postavljam to vprašanje, kako priti do teh ljudi. In kdaj jih srečamo? Mi srečamo ob krstu mogoče, potem glavnem ob zakramentih ali pa, ko pridejo prijave za pogreb in. In takrat je priložnost ali pa vstopno mesto, da jih povabimo. Glede samega svetega pisma se zavedam, sveto pismo je res Božja beseda. Zelo rad razlagam Božjo besedo in zelo rad govorim o Božji besedi. Imam tudi biblično skupino, ki se vsak teden dobivamo ob evangeljskem odlomku prihodne nedelje. In ko spodbujam ljudi k branju, imam prvo vprašanje, zakaj ljudje ne berejo svetega pisma? In največkrat je odgovor, ker je pretežko, ker ne razumejo, ker. In potem pravim, kaj je sveto pismo? Sveto pismo je Božja beseda. To ni nekdo sanjal in napisal, ampak je to Božja beseda. In jaz spodbujam ljudi, da berejo, da ostanejo zvesti tej besedi, da vzamejo vsak dan v roke sveto pismo in berejo. Ni važno, če razumeš ali ne razumeš, važna je v tistem prvem koraku zvestoba, da sem zvest Božji besede. In poudarjam, da tisti stavek, tista misel, ki ti jo hoče Bog povedati, ti bo kristalno jasna. Ti beri in tisto, kar ti hoče Bog v tistem trenutku ali pa tisti dan povedati, bo kristalno jasno. In to se mi zdi, da je lahko ena taka spodbuda za branje, da naredimo most, da to ni samo neka zgodovina, da ni to samo ena izmed knjig, ki jo pač beremo, ampak da naredimo povezavo, most z našim življenjem. Tu je Božja beseda, ki je danes tukaj namenjena meni in je spodbuda za moje življenje.
Kako bi povabili k razumevanju te besede ali vsaj k temu, da bi dali priložnost tudi tiste, ki imajo toliko argumentov, da to nima prave vrednosti, ne pravega smisla, da bi to brali?
Jaz bi najprej za te ljudi molil, ker po drugi strani z glavo skozi zid ne moremo. Sem kdaj srečal ljudi, ki so bili daleč od cerkve, ki so bili mlačni ali pa s tem niso imeli nič, potem pa so me presenetili pa so rekli, Andrej, prebral sem celo sveto pismo. Kaj to pomeni? To pomeni, da verjetno ni bil neki zunanji dejavnik, ki bi k temu pripeljal, ampak neki notranji nagib pomeni. Ali je nekdo za njih molil, ali so sami v svoji duhovni rasti prišli do točke, pa so vzeli to besedo v roke in začeli brati. Tako da jaz mislim, da kot kristjani, ne samo nedeljska pridiga, ampak tudi tako drugače, da si upamo o tej besedi govoriti tudi v vsakdanjih pogovorih, tudi, ne vem, všeč so mi ljudje, ki potem odmevajo, ne vem, nedeljsko pridigo ali pa Božjo besedo vsakdanjem življenju, da si upaš na delovnem mestu povedati, ma, nedeljo sem bil pri maši, pa se mi je tisnilo to in to, ali pa mi je zanimivo to pa to. In potem opazovati ljudi, ker jaz mislim, da mi se še vedno malo bojimo na glas spregovoriti o Božji besedi, o Bogu, o vsem tem vsakdanjem življenju. Kar po svoje razumem, ker nismo profesionalni eksperti na tem področju in se bojimo povratnih vprašanj ali pa mogoče tudi nesprejetosti z tega ali pa na tem področju.
Doktor Andrej Šegola, zdaj pa morda eno bolj takšno nenavadno vprašanje, ampak imate dolge lase, zelo lepe lase. Prav okras so vam, Nekateri pravijo, da če imamo dolge lase, smo s tem tudi bolj sebi zvesti. Lahko je to, ne vem, nek stereotip, lahko je kakšna informacija povlečena še iz starih kultur. Ali dajete kakšno vrednost tudi lasem? Ali tej zunanji podobi, da smo bolj prvinski, bolj svojski, da dopustimo, da kot nas je Bog ustvaril, da takšni tudi smo. Mi pa ženske izbiramo barve za svoje lase. Skratka, veliko je ukvarjanja s tem, kakšna naj bi bila moja zunanja podoba. In ko jaz vas gledam, se mi zdi, da sprejmete tudi svojo zunanjost. Tako me je Bog ustvaril z nekim namenom verjetno že.
Zelo zanimivo vprašanje in zelo redko me ljudje sprašujejo o laseh, tako da sem zdaj malo v nerodni situaciji. Ja.
Ampak pogledajo jih pa, verjamem, pogosto.
Pogleda?
Ja, jih vidijo, pogledajo, so vaš tudi lahko na nek način prepoznavni znak.
Gotovo je prepoznavni znak, v župniji sva dva duhovnika, župnik in jaz in oba sva Andreja. In jaz sem tisti ščopom,
no.
Ne, tako da je to gotovo že v osnovi razpoznavalni znak. Ja, jaz mislim, da je veliki izziv ne samo glede las sprejetje samega sebe in takšnega, kot si. To ne pomeni, da si rečem, sem takšen, kot sem, sprejmite me takšnega, kot sem, ampak da delam na tistih področjih, za katere vem, da lahko še naredim kakšen korak naprej, po drugi strani pa, da sprejmemo tisto, kar je težko ali pa je nemogoče spreminjati ali pa napredovati. Ne vem, z leti se človek spreminja, pa leta pušča tudi kakšne sledi in preko človek to sprejme, lažje je. Igram nogomet in igram nogomet z tistimi, ki so stari 20, 25 let, ki so hitri, ki so polni energije in zdaj ob njih se lahko človek zasekira, ker si že pač 30 let starejši od teh, potem pa si rečeš, ne, hvala Bogu, da sploh še lahko igram in da sem živ, da lahko uresničujem samega sebe. Tako da glede las tudi mislim, da je tako, na tak način razmišljam. Je več dejavnikov, zakaj imam te dolge lase. Po drugi strani pa, ko sem prvič naredil čop, se je moje življenje poenostavilo. Kajti vsako jutro sem moral iskati glavnik, pa ne, odkar imam čop, teh skrbi več nimam.
Pa še valovite lase imate, to so precej zahtevni za vzdrževanje.
Tako da zjutraj pridobim, ne vem, 3 minute ali 4 minute,
ja.
Samo na laseh.
Pa je lahko daljša molitev. No, sej, dr. Andrej Šegole, ne nazadnje, tudi Jezus in takrat vsi v njegovem času so bili dolgolasi.
Res je. To je verjetno bila kultura ali pa način življenja. Ja, se strinjam.
Zdaj pa šport. Vsake toliko ga vneseva v pogovor. Se vam zdi, da če bi ljudje bili zdravo, rekreativni, da bi marsikaj nepotrebnega avtomatično odpadlo iz naših življenj?
Se strinjam. Popolnoma se strinjam. Bogu sem neskončno hvaležen za to veselje, ki mi je položil v življenje glede športa, gibanja, kajti če človek tega nima, pa reče zdravnik, da mora zaradi zdravja, ne vem, koliko tak človek uživa v športu. Jaz uživam v vseh športih. Rad igram nogomet, svoj čas sem veliko kolesaril, daleč kolesaril, zdaj sup in jaz se tega veselim. In jaz vem, da je to ventil, da to ne vem, dodana vrednost mojemu življenju. Ne bo to za duhovno življenje, ne bo to za intelektualno življenje. Če se jaz preznojim, da sem rahlo utrujen, jaz potem stvari naredim veliko prej, mogoče celo boljše. In to gledam kot veliko kompatibilnost na eni strani. Torej, vse te aktivnosti, ki jih imamo, na drugi strani pa tudi disciplina, da si vzamem vsak dan nekaj časa za telo. Živim v Zalogu, nad Zalogom je Debni vrh 530 metrov nadmorske višine. Od doma do vrha pa nazaj potrebujem uro pa pol, in če imam v dnevu uro pa pol, grem in tega časa nikoli nisem imel kot narekovajo izguba časa, ampak tam so se rodile velike stvari, kakšne pridige, kakšne misli, tudi glede predavan ali pa, ko sem šel doma, je bil problem, neki problem, in ko sem prišel nazaj, tega problema ni bilo več.
Veste, kaj razmišljam, dr. Andrej Šegule, zdaj, ko vas poslušam, kdor ima te izkušnje, pa je rekreativen in se športu predaje, recimo gre na kolo in od kolesari 50 kilometrov, vsaj toliko, da začuti to svobodo in zakaj smo ustvarjeni. Ustvarjeni smo za gibanje in ko smo v takšnem intenzivnem gibanju, veliko manj potrebujemo. Potrebujemo manj nekih potrditev drugih ljudi, potrebujemo konec koncev tudi manj hrane in vsega ostalega, s čimer postajamo odvisni. V gibanju je vsega manj, ampak smo pa bolj zadovoljni s tistim, kar smo. Kako vi doživljate to meditativnost športanja, rekreacije, seveda govoriva o zdravi rekreaciji?
Se strinjam, v vseh teh dimenzijah ali pa področjih, ki ste jih omenjali, od prehranjevanja do izkoriščanja časa, do misli, ne nazadnje odnos do Boga. Vse to je vključeno v to, v ta šport ali pa malo širše gledano v gibanje. So pa športi ali pa rekreacija različna. Nogomet je ekipna igra in tam pride ena druga dinamika v ospredje. V februarju odhajamo duhovniki na Evropsko nogometno prvenstvo v futsalu, v dvoranskem nogometu, in to je res en tak dogodek, ki je podarek druženje, pomeni vsem nam je skupno, da smo duhovniki, in druga stvar, ki je vsem skupna, je ta ljubezen in pa veselje do nogometa. Prej sem omenjal sup, če greš na sup sam, to je na pol so duhovne vaje, ker ko si na vodi, si sam. Pa tudi, ko smo šli kot skupina za 10 dni na vodo, na supanje, si kljub temu, da to bila skupina 5-6 ljudi na vodi, morje je prostrano in greš 100-200 metrov od drugih in si v skupini, pa nisi v skupini, imaš zopet ta čas. Hočem samo osvetliti te dve dimenziji ali pa izbira športa, ali je to skupinski, kjer gojimo neke odnose, ali uporabljam gibanje in šport za odmik od dela, tudi od ljudi, da se človek umiri. Glede na to, da je moje delo tako, da sem veliko med ljudmi, mi veliko krat odgovarja tak odmik, da grem sam.
Razsežnosti gibanja, razsežnosti, da smo v akciji, ne nazadnje tudi postajamo bolj zadovoljni s tem ustrojem svojega telesa. Lažje se sprejmemo, raje se imamo, no, če kar uporabim mogoče ta izraz. In seveda, če sem s seboj pomirjen, potem lažje v objem sprejmem tudi ostale. Sicer je nemogoče, da kaj iz sebe dam, če sam seboj nisem v redu. Ali je to tudi ena velika prednost športa? Zato toliko nasmehov, ko so ljudje v akciji, ali predvsem po neki aktivnosti?
Se strinjam.
Se sprožajo tudi določeni hormoni in to je znanstveno dokazano.
Ja, se strinjam. Jaz bi tu samo potegnil to črto ločnico rekreativni šport pa profesionalni šport. Zaradi tega, ker rekreativni je res tako, za dušo bom rekel, pa je zdrav, pa sam doziraš, kolikor želiš, in tudi to v tej smeri sprejemanja. V profesionalnem športu moraš biti tekmovalen, moraš biti borben, moraš zmagovati, moraš se dokazovati, morajo biti povratne informacije oziroma rezultati, in to ni tako preprosto. Medtem ko pri športu pa rekreativnem športu pa res lahko veliko veselja, druženja, ne nazadnje tudi to, ja, sprejemanje samega sebe. Jaz to že v samem štartu, je to en velik izziv, da se spremeš takšnega, kot sem, rad se gibam, jaz v nobenem športu nisem bil neprofesionalec, pa nisem imel profesionalnih rezultatov, ampak to me ne moti. Na igrišču nisem najboljši nogometaš, ampak rad igram. Pri kolesarjenju nimam najboljših rezultatov, ampak za vztrajnost lahko narediš na tisoče kilometrov. Tako da se mi zdi en zdrav odnos tudi do tega gibanja, pa te pogojenosti, ki nam je položena v telo, smo takšni, kot smo, in jaz ne morem biti najboljši kolesar, ne morem biti najboljši nogometaš, lahko po vseh teh stvarih uživam in mi to daje dodatno vrednost k mojemu življenju.
Zdaj omenjam šport in tudi telesnost, zato ker na nek način vam je blizu tudi teologija telesa.
Ja, to pa je, jaz bi dal teologijo telesa kot v sam štart. Bog nas je ustvaril, Bog nam si je poklical v življenje, Bog nam vse daje. Meni te stvari, ta dejstva zelo, zelo pomagajo. In če sebe jemljam kot Božji dar, da sem zdrav ali pa recimo, da nekdo dobro zgleda ali pa ne, je, prva stvar, ki mi pride na misel je Bogu hvala. Bogu hvala, ne, in lahko mi malo poskrbimo za telovadbo, pa zdravo prehrano za to, da bolj kvalitetno živimo, ne, ampak vse ostalo pa je Božji dar in v tej perspektivi gledam tudi na kot teologijo telesa, Bog je prvi darovalec in njemu hvala za vse, kar smo, kar živimo ali pa kar lahko ustvarjamo, delamo.
V najem pogovor dobesedno prodira tudi zunanje svet, zunaj se dogaja. Dr. Andrej Šegula, če se vrneva morda nazaj k vašemu predmetniku v sklopu programa Človek in medosebni odnosi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in vabi vas seveda tudi mlade, da pogledajo, za kakšen program gre in da se odločijo preprosto zakaj. Veliko sva govorila tudi o vzgoji, kako vzgajati za vzgojo. Kaj vam pomeni vzgajati? To je nekaj tako pomembnega, kot bi nas, ne vem, ne učili govoriti, kot mi se pa vsega tega učimo, zato ker to potrebujemo za življenje. Zakaj vzgoja, čeprav jo imamo med prvimi na ustnicah, ampak smo tako bogi, no, v vzgoji. Ni nam jasno, kaj sploh to je, kako vzgajati, toliko napak naredimo, prizadanemo sebe in mlade generacije vedno znova. Zakaj? Pa imamo ne nazadnje tako dolgo zgodovino človeštva, kako vzgojiti samostojnega, sebi všečnega človeka, ampak v pozitivnem pomenu, da ima vero vase. Zakaj toliko enih negotovosti prav pri vzgoji?
15 let sem bil vzgojitelj v samostanu, najprej za gimnazijce 5 let, potem pa 10 let za bodoče duhovnike, bogoslovce. Potem 15, skoraj 20 let sem že na fakulteti, pomeni, da sem skos med mladimi in moje temeljno spoznanje, ko razmišljamo o vzgoji, je, dober vzgojitelj si, če znaš biti z mladim človekom oziroma s človekom. Ker eno je didaktika, metodika, eno je znanost o vzgoji, eno so načela, principi o vzgoji, ampak kot štart, kot začetek je biti z mladim človekom, da ga imaš rad, da ti ni škoda časa, ki ga preživiš z mladim človekom in po mojem je lahko vse tisto, kar sem prej naštel, dopolnilo k temu, da si vzgojitelj, kot vzgojitelj. In mi vzgajamo s tem, kar smo. To, kar mi živimo, to, kar so naše vrednote. Mi je zanimivo, prejšnji teden sem imel v Novem mestu predavanje na katehetski pastoralni šoli, pa sem vprašal te slušatelje, katerega učitelja se spomnijo iz osnovne šole. In v glavnem so rekli tisti, ki je bil strog in zahteven. Mi je bilo za njo pomenljivo. Se so potem dodali pravičen, kljub temu, da je bil strog in zahteven, je bil dober in ne. Ampak zanimivo, ne, ker človek, tudi če je nekdo zahteven in strog, v ozadju začutiš, da to dela zato, ker te ima rad, ker ti želi dobro, ker te želi, ne vem, pripeljati kakšen korak naprej. In to mi je, to imam v spredju, recimo, biti z človekom, ki raste, ki odrašča, ker to pomeni, da potem nisi samo profesor ali pa vzgojitelj 45 minut, pa greš, ampak ne vem, je lepo, ko te nekdo sreča, pa se ti zahvali za tisti čas, ko smo bili skupaj, ali pa se z veseljem spominja tistega obdobja svojega življenja, ko so iskali, ko so rasli, ko so se formirali, ko so postajali osebe.
Čeprav, ne, kadar smo strogi, tako v pravem pomenu, kadar rečemo, poglej, takole je dobro zate in morda tudi kaj zahtevamo ali ga želimo usmeriti mladega človeka, se dostikrat zapre. In mi smo obupani, ker vemo, da mu nekaj priporočimo, kar bo dobro zan, ker že imamo izkušnje. On pa ne, da bi bil tega na sveta vesel, ampak njegov odziv je, da se zapre, da se od nas omakne.
Spomnim se, ampak to je zdaj že 25 let nazaj. Meni je, po naravi sem tak, da zelo težko ne vem, da sem kritičen ali pa da nekomu povem tisto, kar moram povedati. Ampak ko sem bil vloge vzgojitelja, sem vedel, da to v paketu, da tudi to moram delati in početi. In ko sem poklical kakšnega na pogovor, sem naredil uvod. Sem rekel, glej, zdaj ti bom ene stvari povedal. Meni je težko, ampak to, kar ti bom povedal, je zate, za tvoje dobro. Jaz vem, da boš v naslednjih 3 minutah povedal vse, samo da bi se opravičil in ne vem, olepšal stvar, tudi to lahko narediš, ne? Ampak te prosim, da me zdaj poslušaš in ko boš odšel v sobo, razmisli o tem. Samo to želim, ker se mi zdi, da če se mi postavimo kot vzgojitelji na en breg reke, oni vzgajenci pa so na drugem, bomo zelo težko posredovali karkoli. Če pa se znamo približati človeku, mlademu človeku in ga slišati in biti z njim in odmevati, pa je velika prednost.
Zato, ker ustrajamo, ker rezultati verjetno pridajo včasih šele po naši smrti.
Res je. In to pa je tudi ena spodbuda za nas, ker smo del tega sveta in smo tako ustvarjeni ali pa živimo v svetu na takoj in mi bi radi takoj rezultate, ampak teh rezultatov ni takoj. Zato posebej na področju vzgoje je to proces, ker če so to najstniki, to je pač njihov narekovajo poklic, da so tudi istočasno protestniki in da se morajo odlepiti od našega načina razmišljanja in samo zato, da se bodo odlepli, bodo nasprotovali, čeprav nekje v globini se popolnoma z nami strinjajo, ampak da oni pokažejo, da imajo svoje prav in da so oni samostojni, bojo kdaj jim narekovajo nagajali s tem, da bodo drugačni ali pa drugače govorili, se obnašali, kot bi mi želeli.
Doktor Andrej Šegole, ob koncu pa ste človek, ki mu je prijetno zastavljati vprašanja, ampak sva omejena, vendarle je pa prav, da se dotakneva tudi vaše knjižice, malo pa že. Lepe misli, ki ste jih primerjali, kot bi bili recimo neka fliperska krogla. Kako so se pisali te misli in kako spodbuditi, da bi iskali in tudi živeli za vse tisto, kar je vredno, kar je svetlo, kar je dobro. Da niso to neke izbrane zelo všečne besede, ampak da je to edino, kar nas osrečuje, kar lahko prinese nekaj zadovoljstva in tako bomo tudi zelo prijeten zgled ostalim. Lepo in prijetno bo sobivati z nami, če bomo svetli, dobri, če bomo iskali tisto, kar je vredno.
Ta knjižica, malo pa že, je nastala po noči, ob koncu dneva, tam ob polnoči in po. In jaz vem, da o vsem tem, kar pišem, da so napisane knjige, debele knjige in razprave in znanstvene razprave, ampak nisem želel iti v to smer, ampak na koncu dneva ob besedi recimo, prijatelj, prijateljstvo, kaj mi na koncu takega napornega dneva priplava lepega o prijateljstvo. In sem pisal, na tak način sem pisal in pa predznak sem želel dati plus oziroma pozitivni predznak, da bi dan zaključil z lepo mislijo. In tako so nastajala ta razmišljanja, vsak dan en tak pojem, ampak ne samo v teoriji, želel sem to povezati tudi s svojimi spoznanji, pa življenjem, pa vsemi temi izkušnjami, ki jih imam, in tako so ta razmišljanja kapljala in naklapljala je ta knjižica.
Ja, malo pa že priporočamo v branje, poiščite jo. Dr. Andrej Šegule, dotakniva se še vaše izkušnje v tujini, doktorirali ste v Belgiji. Ta svet, če ga primerjamo, in kaj mislite, da pljuje Slovenija? Bomo uspeli obdržati vrednote, kje si želite, da bi se ljudje prebudili, da bi bila ta zavest bolj odgovorna? Pa vam prepuščam neko zaključno misel.
V Belgiji sem študiral v letih 98-2000 in v sklopu tega študija smo imeli seminar, kjer smo predstavljali deželo, iz katere prihajamo, malo zgodovina, zgodovina cerkve, stanje cerkve danes in pa prihodnost. In to je, sta bile za to namenjeni dve uri, pripovedujem in mentor, profesor samo posluša, nič ne komentira, nič ne sprašuje in to je bilo obdobje tega prehoda, tranzicije pri nas, ko so se stvari hitro spreminjale, način življenja se je hitro spreminjal, tudi versko življenje se je spreminjalo in zadnji stavek profesorja na koncu je bil: Andrej, dobro je, da si tukaj v Belgiji. Je rekel, da vidiš, veš, to, kar zdaj tukaj vidiš in cerkve in obisk in praksa in vernost in, je rekel, glej, vse to vas čaka. To bo pri vas čez 20-25 let. In dejansko, zdaj, če pogledam to izkušnjo, sem hvaležen za to izkušnjo, ker tam so se mi res odprle oči. Jaz sem prej živel samo v Sloveniji, poznal sem tiste tri škofije, takrat še so bile samo tri. In se mi je zdelo, da sem na enem vrtu. In ko sem šel tja, to je bil Mednarodni inštitut Lumen Vitae z celega sveta, smo bili študentje, to je bilo res eno tako veliko bogatstvo. In če danes potegnem črto, to, kar je ta profesor napovedal, se dejansko zgodilo. On je sicer takrat v šali dejal, rekel, razen, če ne boste Slovenci pogruntali kakšnega antivirus programa, ampak tega programa ni, ker ta stroj časovni in je tako močan, da ni šans, da bi to ustavili, ne. Ampak jaz ne gledam na to kot nekaj groznega, to je čas in trenutek in prostor, v katerem živimo. Zdaj, če sva že danes omenjala svetega Frančiška Asiškega, on pravi, dokler imamo čas, delajmo dobro. Torej, živimo v tem času in prostoru, pa poskušamo narediti najboljše.
In bom rekla, si bom dovolila, ker vem, da boste vi prevzeli, poslušalci pa tudi, še dobro, da vas imamo tudi takšne pričevalce in takšne vzgojitelje, takšne predavatelje, takšne ljudi zgleda, kakršni ste vi, dr. Andrej Šegula, z vašim notranjim in zunanjim videzom. Ustrajamo vsi skupaj in hvala tudi za ta pogovor. Kot rečeno, vprašanje še mnogo, lepo vam jih je zastavljati, hvala za odgovore, srečno pa še kdaj. In seveda vabilo, da se pozanimate še podrobneje o študijskem programu Človek in medosebni odnosi, ja, kjer predavate tudi vi, dr. Andrej Šegula. Ja.
Hvala za povabilo in vse dobro vsem poslušalcem.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.